abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังและจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abdagroup.com เลิกบุหรี่สามารถทำได้ด้วยความตั้งใจจริงของคุณ
1600สายเลิกบุหรี
่1600สายเลิกบุหรี่เปิดให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์จันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 20:00 น.มาเลิกบุหรี่กันเถอะครับเพื่อคนที่คุณรักและตัวคุณเองโทร1600สายเลิกบุหรี่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ National Quick Line Center
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดกรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะทุกนายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
วันวิเชียรสหคลินิกเพชรเกษม69 02-404-4571-2 ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรศักดิ์คลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
โอ้ยอยากได้อยากได้อยากได้อะไรอีกล่ะเธอ
ซื้อชุดนิทรรศการถึงแอปได้เลยสิตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคา X-Size ขนาด 80x2 เมตรพร้อมภาพพิมพ์จากราคา 3,350 บาทลดเหลือ 2,499 บาทและสแตนลายไม้ใส่โบชัวไซส์ A4 จากราคา 5,500 บาทลดเหลือ 2,900 บาทและแอ็กซ์แตนขนาด 60x160 เซนพร้อมภาพพิมพ์จากราคา 1,514 บาทลดเหลือ999บาทอ
ยากได้มั่งจังเลยแล้วต้องไปซื้อที่ไหนล่ะเนี่ย
จะแอบด้านช็อปสิที่ซีคอนสแควร์ชั้นดี1โซนโลตัสลงบันไดเลื่อนด้านธนาคารกรุงเทพนะเธอลดตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นนะสั่งจองของได้ที่เบอร์027218264
ว้าวอยากได้จะตั้งหน้าร้านกันเลยโอ้ยอย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยงั้นเรารีบไปกันเถอะ
ตามมา
ทีวีทันเดอร์ร่วมกับซัมซุงเสนอ Once in a Lifetime Concert Produced by ผู้สิทธิ์ไลท์ทองพบกับปอดโมเดิร์นดอกรัดก้าวเบนชลาทิตเฉลียงและศิลปินอีกมากมายที่มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงกับวงออเคสตราและเสียงแซกโซโฟนของผู้ชายชื่อภูสิทธิ์ไลทอง 20-21 มีนาคมนี้ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ Samsung Notebook Netbook iHealthy Q10 รองเท้า Naturalizer Dough ไอศกรีมผลไม้สนับสนุน
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแปลน Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
ก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกช่วงนี้ก็พบกับดิฉันทุกตาจันทร์ตักและคุณธีรภาคโลหิตกุลนะคะ
สวัสดีครับคุณนิกาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็ปิดเทอมแล้วนะครับคุณนิกาจะพาลูกๆไปที่ไหนครับ
ค่ะก็เป็นห่วงเป็นใยคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะว่าตอนนี้น้ำมันก็แพงนะคะ
จะขับรถไปไกลๆมากๆก็เด็กก็จะเหนื่อยกับการเดินทางนะคะก็มีที่เที่ยวนะคะที่อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆไปแล้วฟังรายการเราเสร็จแล้วยังไปได้ทันนะคะคุณธีรภาพแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยออกแต่เช้าก็ดีนะคะจะได้มีเวลาเดินได้เยอะๆที่ตรงนี้เนี่ยไม่ไกลนะคะคุณธีรภาพดิฉันคิดว่าเราน่าจะไปเขาเขียวนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เองขับรถประมาณสัก2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะ
ครับเขาเขียวก็คือที่จังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับซึ่งก็อยู่บนเส้นทางที่เราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของคนทั่วทั้งโลกเขาพูดได้นะครับคือพัทยาระหว่างทางไปพัทยานั้นสามารถที่จะแวะไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับซึ่งเป็นสวนสัตว์เปิดเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์อาจจะเป็นอีกจุดเดียวของภาคตะวันออกหรือว่าพื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยที่กว้างที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ป่าถึงกว่า 6,000 ไร่นะครับเพราะฉะนั้นพอไปสร้างสวนสัตว์เนี่ยเขาจึงเรียกว่าเป็นสวนสัตว์เปิดนะครับคำว่าเปิดนี่ไม่ได้หมายความว่าเปิดลูกกรงให้สัตว์ออกมาได้นะครับแต่หมายความว่ามีพื้นที่กว้างขวางพอที่จะให้สัตว์เนี่ยได้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระคล้ายกับอยู่ในสภาพป่าเหมือนกับเป็นของจริงนะครับบางพื้นที่ไม่ทราบคุณฤทธาได้เคยสังเกตเห็นไหมครับว่าสัตว์บางชนิดที่เขาจัดมาไว้ให้เราชมเนี่ยไม่ได้มีลูกกรงเลยแต่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางบึงน้ำและเกาะนั้นก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ปล่อยชนีชนิดต่างๆนะครับไว้ที่เกาะนั้นก็กลายเป็นเกาะของชนีโดยเฉพาะนะซึ่งถือว่าเป็นวิธีการจัดสวนสัตว์ที่คลาสสิกมากๆนะครับคือชนีก็เหมือนกับอยู่ตามธรรมชาติธรรมดาเพียงแต่ว่าออกมาจากพื้นที่นั้นไปไม่ได้เพราะว่าก็อยู่กลางแม่กลางน้ำแต่ว่าก็จะสามารถที่จะอยู่กับสภาพธรรมชาติแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยไปให้อาหารได้เหมือนกับสวนสัตว์ทั่วไปครับคุณลูกหยาบครับ
ค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยนะคะพื้นที่ถึง 6,000 ไร่เนี่ยส่วนที่เราพาเด็กๆไปเที่ยวกันเนี่ยเป็นแค่พื้นที่เล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคุณธีรภาพมันยังมีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นสวนสัตว์เปิดจริงๆหรือเป็นป่าจริงๆที่ว่าเมื่อเราเข้าไปพักเนี่ยนะคะเมื่อเราเปิดเต็นท์ตอนเช้าๆเนี่ยจะมีสัตว์บางชนิดมายืนมองเราอย่างสงสัยนะคะซึ่งบริเวณส่วนนี้จะเป็นบริเวณที่จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่นะคะสัตว์ที่เราจะเห็นบ่อยๆบริเวณนั้นก็จะมีพวกกวางดาวนะฮะพวกเก้งแล้วก็พวกสัตว์ขากรีดทั้งหลายเนี่ยนะเยอะแยะเลยแล้วเราก็สามารถที่จะให้อาหารมันได้แต่บางทีเราไม่ให้มันก็มาแย่งเราไปกินเหมือนกันนะคะคุณธีรภาพอันนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเลยจากรุ่นลูกๆเราเล็กๆเนี่ยนะคะเป็นระดับวัยรุ่นระดับนักศึกษาเนี่ยก็สามารถที่จะไปค่ายนะคะค่ายการอนุรักษ์ที่เขาเขียวได้อีกเช่นกันนะคะเมื่อสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็พาน้องๆไปพักกันทุกคนไม่อยากกลับเลยคุณธีรภาพจ้ะ
ครับงั้นที่เขาเขียวปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีการพัฒนาไปไกลมากนะครับนอกจากที่จะเข้าไปชมสวนสัตว์ในตอนกลางวันแล้วเนี่ยยังมีไนท์ซาฟารีนะครับคือบรรยากาศการชมสัตว์ที่หากินกลางคืนนะครับซึ่งสามารถที่จะได้บรรยากาศเหมือนกับที่เราไปเที่ยวชมในพื้นป่าใหญ่ๆอย่างซาฟารีแอฟริกานะครับนี่ก็มีข้อสงสัยบอกว่าถ้าไปดูชมไนท์ซาฟารีแล้วโอ้จะกลับบ้านกรุงเทพทันหรือเปล่านะครับปัจจุบันนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยก็ได้มีส่วนที่ให้บริการเป็นที่พักเป็นแบบเต็นท์พักแรมนะครับซึ่งมีทั้งแบบเต็นท์ที่แบบว่าสมบูรณ์สมบันหน่อยนะครับแล้วก็เต็นท์แบบที่พักแบบสบายๆเหมือนกับเราไปพักในโรงแรมแต่ว่ามีลักษณะที่เป็นเต็นท์ก็เพื่อที่จะให้เราสามารถพาเด็กๆไปสัมผัสสภาพบรรยากาศของพื้นป่าในหุบเขาที่เรียกว่าเขาเขียวเนี่ยเหมือนกับอยู่ในบรรยากาศป่าจริงๆนะซึ่งก็คือว่ามันแวดล้อมในป่าจริงๆนั่นเองนะครับเรียกว่าอย่างที่คุณลุงดาเรียนให้ทราบนะครับว่าเราสามารถที่จะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยได้ยินเสียงสัตว์ป่าอยู่ข้างๆเรานี่เองรวมทั้งการที่จะเห็นสัตว์ป่าบางชนิดที่ทางสวนสัตว์เห็นว่าไม่เป็นอันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางดาวหรือว่าเก้งละมั่งต่างๆนะครับเข้ามาเดินอยู่รอบๆเราได้ก่อนที่เราจะนอนตรงคืนก็สามารถที่จะไปชมไนท์ซาฟารีได้ด้วยดังนั้นตรงนี้เนี่ยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจริงมีบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับตอนที่ผมได้ไปพักพอดีจุดที่ผมได้พักแรมอยู่นั้นตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่ที่เป็นกรงของตัวไฮยีน่านะครับซึ่งแต่ตัวไฮยีน่านี่พอพูดขึ้นมาเนี่ยก็จะนึกถึงหมาป่าหน้าตามอมแมมนะครับเพราะว่าเป็นหมาป่าแบบที่มีลายแต้มแบบเลอะๆอยู่ตามลำตัวนะมันจะไม่ใช่ลายแต้มแบบกวางดาวกวางดาวนี่แต้มแบบเป็นระเบียบน่ารักนะอันนี้แต้มแบบเลอะๆนะครับที่สำคัญที่สุดคือว่าด้วยพฤติกรรมของหมาไฮยีน่าเนี่ยนะครับก็คือเป็นหมาป่าประเภทที่ชอบยกพวกไปรุมกินหรือว่าล่าลูกสัตว์ที่กำลังป่วยไม่ว่าจะเป็นลูกของกระทิงลูกของม้าลายแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไฮยีน่าจึงกลายเป็นภาพลักษณ์ของตัวอิจฉาตัวร้ายที่ตัวกวนในหนังที่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์โดยเฉพาะอย่างเช่นในเรื่องของไลออนคิงที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่ว่าผมได้ยินเสียงมันก็รู้สึกโอ้โหเสียงหัวเราะหรือว่าเสียงหอนของไฮยีน่านั้นมันบอกภาพลักษณ์ของการเป็นตัวกวนจริงๆนะแต่ว่าคุณลิปนาครับเวลาตอนเช้าที่ผมเดินเข้าไปดูจริงๆเนี่ยน่ารักเป็นแบบนึงครับเวลาที่เราเห็นเข้าใกล้ๆนะครับ สัตว์ป่าก็คือสัตว์ป่านะครับไม่มีใครเป็นตัวอิจฉาไม่มีใครเป็นตัวกวนเพียงแต่เขาถูกกำหนดไว้ให้เป็นตัวละครในภาพยนตร์นั่นเองครับคุณดาครับ
ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยสรีระของไฮยีน่าเนี่ยนะคะมันวิ่งเร็วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะปฏิบัติการเพื่อให้ได้เหยื่อเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมที่เป็นที่มาของศัพท์ว่าหมาหมู่นะคะก็ฟังดูไม่ค่อยเพราะนะคะแต่ว่าก็เพราะเจ้าไฮยีน่าเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เขาเห็นมีการรุมอะไรกันบางอย่างหรือเด็กๆเนี่ยนะคะอาจจะทราบที่มาว่าอ๋อไอ้คำว่าหมาหมู่นี่มาจากไอ้ตัวไฮยีน่านี่เองนะคะถ้าเปรียบเทียบจากเรื่องไลออนคิงแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าอ๋อใช่เลยพฤติกรรมแบบนี้นะคะค่ะแม้เราไปว่ามันจะเสียหายนะแต่จริงๆแล้วหน้าตาบ้องแก้วน่ารักมากนะคะแล้วถ้าหากว่าน้องๆได้ไปดูมันใกล้ๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันแบบแสนจะใส่ซื่อไร้เดียงสาแต่กลายเป็นตัวอิจฉาไปนะคะ
ครับชีวิตสัตว์ตอนกลางคืนในยามราตรีนั้นนอกจากจะด้วยวิธีการที่เรานั่งรถแล้วก็จะมีบริการให้เรานั่งรถแล้วก็ส่องใช้ไฟส่องสัตว์ทำให้เราเห็นดวงตาของสัตว์ต่างๆสีต่างๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นรถไปส่องสัตว์กันเนี่ยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ยังมีการนำเอาสัตว์บางชนิดที่ไม่เป็นอันตรายนะครับมาให้เราสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดนะครับอย่างเช่นว่าจะเป็นเม่นนะฮะนางอายหมีขอมาให้เราได้เห็นสัตว์บางชนิดอย่างหมีขอได้เป็นลูกทำได้นะครับนางอายจะไปอุ้มเขาได้นะครับรวมทั้งลูกเสือโคร่งไซบีเรียซึ่งยังเป็นลูกเสืออยู่นะครับถ้าเป็นตัวเสือที่เป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วก็คงจะไปสัมผัสแบบนั้นไม่ได้แล้วเราก็ยังได้ไปดูแมวป่าชนิดต่างๆนะครับอย่างเช่นแมวป่าคาราเข้านะครับซึ่งหน้าตามันสวยมากๆเลยนะครับคุณธิดาครับ
ค่ะแล้วก็จะมีเจ้าขาวมณีนะคะคุณธีรภาพสงสัยจะต้องบอกข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับเจ้าขาวมณีให้ท่านฟังได้รู้จักมันนะคะ
ครับขาวมณีเนี่ยมีพี่น้องชื่อหนึ่งก็คือเจ้าสีนวล นะครับเป็นลูกเสือโคร่งสีขาวซึ่งเกิดจากการที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสามารถขยายพันธุ์เสือโคร่งขาวได้สำเร็จนะครับเสือโคร่งขาวเนี่ยเป็นเสือโคร่งที่หาได้ไม่ได้ง่ายนักนะครับแต่ว่านับเป็นความสำเร็จขององค์การสวนสัตว์ในการที่จะขยายพันธุ์สัตว์เสือโคร่งขาวได้สำเร็จที่ผมชอบแจ้งอย่างเกี่ยวกับเรื่องเสือนี่ก็คือว่าเวลาที่เราไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเลยที่ชื่อว่าหุบเสือป่านะครับหุบเสือป่าเนี่ยจะเป็นหุบเขาเล็กๆนะครับมีบึงน้ำแล้วก็ทำเป็นพื้นที่ทำเป็นกรงที่เป็นคล้ายๆใกล้เคียงกับธรรมชาติมากรวบรวมพันเสือและก็แมวป่าที่หายากมาให้ดูโดยเฉพาะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นเสือโคร่งไซบีเรียกับเสือโคร่งขาวเบงกอลซึ่งโอ้โหตัวใหญ่มากๆครับผมไม่เคยเข้าไปใกล้ชิดกับเสือที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับเวลาที่เขาเยื้องกายผ่านไปแต่ละทีนี่โอ้โหมันน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับแต่ว่าทางสวนสัตว์ก็มีลูกกรงรวมทั้งมีเป็นกระจกที่มีความหนาอย่างพิเศษเนี่ยนะป้องกันระหว่างผู้ชมกับเสือนี่ได้เป็นอย่างดีนะแล้วเสือเองก็มีพื้นที่ภายในกรงของเขาอย่างกว้างขวางนะครับภาพที่น่ารักมากก็คือผมได้เห็นเจ้าขาวมณีกับเจ้าสีนวล นั้นกำลังเล่นน้ำอยู่ในสระน้ำส่วนตัวนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็นำเอาอย่างรถยนต์มาแขวนไว้นะครับเจ้าขาวมณีกับเจ้าสีนวลก็ปีนป่ายเล่นน้ำไปด้วยนะครับแล้วก็ห้อยโหนเสืออย่างรถยนต์ไปด้วยเป็นภาพของสัตว์ป่าในธรรมชาติซึ่งหาดูได้ยากยิ่งนะครับแต่ว่าเราสามารถได้จะได้กับพาลูกหลานเราได้ไปเห็นอย่างใกล้ชิดที่หุบเสือป่าในส่วนของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับซึ่งเราสามารถจะไปชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะขอแถมอีกนิดนึงนะคะตรงส่วนที่คุณธีรภาพชอบเนี่ยฮะอย่างพวกเสือโคร่งเสือเบงกอลเนี่ยนะคะเวลาเราไปบริเวณนั้นเนี่ยเราก็จะอยากถ่ายรูปนะคะคุณธีรภาพแต่ถ่ายยากมากนะคะเพราะว่ามันเคลื่อนไหวแล้วก็แสงน้อยนะคะแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ไม่มีแสงเวลาจะใช้แฟลชเนี่ยก็จะทำให้สัตว์ตกใจอีกนะคะข้อแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะบันทึกเป็นวิดีโอซะเลยนะคะมันจะได้พอเห็นได้บ้างแต่ไม่ทราบว่าคุณธีรภาพถ่ายรูปเด็กๆ กับเสือมาได้ไหมคะ
ถ้าเราจะถ่ายรูปโดยที่ให้มีเด็กๆติดอยู่ด้วยเนี่ยบางทีอาจจะยากจะลำบากสักหน่อยนึงเพราะว่าสภาพแสงนอกกรงกับในกรงมันไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมถ่ายรูปโดยการที่ close up ลงไปที่สัตว์เนี่ยนะครับอย่างเช่นภาพเจ้าขาวมณีกับเจ้าสีนวลเนี่ยแล้วถ้าหลบมุมสะท้อนของกระจกดีๆเนี่ยดูแทบไม่รู้เลยครับว่าถ่ายผ่านกระจกแนะนำว่าควรจะไปในตอนสายๆนะครับสัก9 โมง 10 โมงตอนที่แสงสัตว์เข้ามาเนี่ยครับจะได้ภาพที่สวยมากๆเลยแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนไนท์ซาฟารีเนี่ยก็อาจจะถ่ายลำบากสักนิดหนึ่งนะครับโด ยกเว้นแต่จะต้องมีกล้องที่กินแสงน้อยๆสามารถที่จะเก็บภาพที่มีแสงน้อยได้เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นความสุขอย่างนะครับในการที่ได้บันทึกภาพของสัตว์ป่าหายากมาเก็บไว้มาดูมาชมกันแล้วเราเล่าให้ลูกหลานได้ให้เราได้เห็นเป็นที่ระลึกในความทรงจำยังไงเข้าไปชมสวนสัตว์เปิดซึ่งถือได้ว่าสัตว์ได้อยู่ในอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งถ้าที่เราได้เคยเห็นมาครับคุณลูกหลานครับ
ค่ะแล้วก็มีเรื่องของสัตว์น่ารักน่ารักแล้วแปลกๆนะคะน้องๆก็คงจะรู้จักไหมคะตัวสมเสร็จคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าถึงไอ้เจ้าตัวสมเสร็จเนี่ยมันหน้าตายังไงมันแปลกยังไงแล้วก็ยังมีตัวกินมดยักษ์อีกนะคะคุณธีรภาคค่ะ
ครับความจริงสัตว์ป่าที่มีลวดลายขาวดำเนี่ยนะไม่ได้มีแต่หมีแพนด้านะครับแต่ว่าวันนี้เราให้ความสนใจและตื่นเต้นกับหมีแพนด้ามากๆเลยความจริงยังมีชนิดนึงก็คือสมเสร็จนั่นเองครับสมเสร็จนี่จะมีลายขาวกับดำชัดเจนแล้วก็จัดเป็นสัตว์สงวนนะครับเป็นหนึ่งในสัตว์สงวนคือไม่สามารถหาพบได้ในป่าเมืองไทยอีกต่อไปแล้วนะแล้วก็น่าสนใจตรงที่ว่าองค์การสวนสัตว์ก็สามารถที่จะเพาะพันธุ์สมเสร็จสำเร็จแต่เผอิญไม่ได้เพาะพันธุ์ได้พันธุ์ไม่ได้มาจากเมืองจีนหรือมาจากต่างประเทศเหมือนกับลิ้นปิงนะครับก็เลยไม่ค่อยมีคนตื่นเต้นที่ผมตื่นเต้นมากๆก็คือว่าผมรู้สึกว่ามันผสมไม่เสร็จมากกว่าที่จะเรียกว่าผสมเสร็จนะคือความที่มันเป็นส่วนผสมจะว่าช้างก็ไม่ใช่หมูก็ไม่เชิงเข้ากันเลยเรียกว่าการผสมเสร็จแต่ในความรู้สึกเรามันน่าจะผสมไม่เสร็จผมก็รู้สึกว่าถ้าจะนึกว่ามีสัตว์สักอย่างที่มาจากต่างดาวผมจะนึกถึงเจ้าสมเสร็จก่อนเพื่อนเลยจนกระทั่งผมได้มีโอกาสไปเห็นตัวนะครับคุณนายครับคือเจ้าตัวกินมดเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าถ้าทางเจ้าตัวกินมดเนี่ยน่าจะมาจากต่างดาวพร้อมๆกับเจ้าสมเสร็จนะครับเพราะว่าสมเสร็จเองเนี่ยแม้ว่าจะมีงวงนะแต่ก็ยังมีปากไว้ขบเคี้ยวแต่เจ้าตัวกินมดนี่แปลกมากครับมีปากเหมือนท่อดูดนะนึกถึงท่ออะไรสักท่อเลยนะครับที่ปลายท่อกว้างหน่อยแล้วก็เรียวมานะครับเอาไว้สำหรับดูดกินเพราะฉะนั้นเขาจะกินอะไรที่เป็นสิ่งของใหญ่ๆไม่ได้เลยนอกจากดูดแมลงโดยเฉพาะมดเนี่ยในทางชีววิทยาเขาบอกว่ามดเนี่ยถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมหรืออาหารจานโปรดของเจ้าตัวกินมดนะครับมีตัวเลขระบุว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นดูดมดและแมลงกินเข้าไปได้มากสุดถึงวันละ 30,000 ตัวนะครับถ้าพยายามที่จะศึกษาวิจัยกันได้ว่ามันกินได้มากถึง 30,000 ตัวต่อวัน
น่าไปเลี้ยงที่บ้านนะคะเพราะว่าเอาไว้ปราบพวกมดและแมลงต่างๆเนี่ยน่าจะดีนะคะคุณธีรภาพคะถ้าไม่ติดว่ามันเป็นสัตว์สงวนนี่น่าไปเลี้ยงที่บ้านนะคะคุณธีรภาพมันจะได้ช่วยปราบแมลงที่บ้านได้นะคะ
ใช่ครับแล้วก็ยังเป็นสัตว์ที่มีจมูกรับกลิ่นได้ดีกว่าคนถึง40เท่าทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็น่าสนใจมากนะครับเขาเรียกว่า Giant Ant Eater นะครับหมายถึงว่าตัวกินมดขนาดยักษ์นะครับซึ่งตัวกินมดที่มีหลายขนาดมีหลายสปีชีส์นะครับแต่ว่าที่เราไปเห็นจัดแสดงอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั้นเป็นระดับยักษ์ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับเพราะฉะนั้นเป็นความเพลิดเพลินอย่างยิ่งนะครับในการที่เราจะได้ไปพบสัตว์แปลกๆนะครับแล้วก็ตั้งคำถามแล้วก็ว่าเขาดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไรนะครับเขากินอะไรเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปพร้อมๆกับการรับความรู้นะครับเด็กๆก็จะได้หัดเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของสัตว์มีความเมตตากรุณานะครับไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาสวนสัตว์ให้เราอย่างนี้นะครับคุณลูกดาครับ
ค่ะแล้วก็มีข้อมูลนะคะที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือว่าสัตว์ที่คุณธีรภาพบอกว่ามันมาจากดวงดาวเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันก็มาเดินทางมาไกลเหมือนกันนะคะไกลกว่าลิ้นติงอีกนะคะอย่างเช่นไอ้เจ้าตัวกินมดของคุณธีรภาพเนี่ยแว่วๆว่านะคะมาจากทวีปอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้นะคะอายุของมันเนี่ยก็ยืนยาวถึง30ปีเชียวนะคะคนบางคนยังอายุไม่ยืนเท่ามันเลยนะคะแล้วก็ที่น่ารักมากก็คือเวลาที่มันกลัวหรือเวลาที่มันจะหลบภัยนะมันขดเป็นก้อนๆน่ารักมากเลยถ้าหากเด็กๆได้มีโอกาสเห็นจะรู้สึกเลยว่ามันน่าดูน่าเอ็นดูจริงๆนะคะ
ครับที่สวนสัตว์เขาเขียวเนี่ยสัตว์พื้นฐานทั่วไปก็มีทั้งหมดนะครับยีราฟช้างกระทิงอูฐนะครับมีให้เราเห็นทุกอย่างแต่ว่าที่สำคัญที่แตกต่างมากๆกับสวนสัตว์ธรรมดาอย่างเช่นที่สวนสัตว์ดุสิตเขาดินบานาเนี่ยก็คือว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะมีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวอย่างอิสระมากพอสมควรนะตัวท่านแทบจะไม่มีความรู้สึกว่าเขาถูกกักขังอยู่ในกรงนะอย่างเช่นเจ้ายีราฟนี่โอ้โหกรงพื้นที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาก็ทำเป็นศาลาที่แบบลอยสูงขึ้นไว้ให้เราขึ้นไปสามารถที่จะให้อาหารก็คือโดยเฉพาะตัวฝักยาวนะครับเจ้ายีราฟเนี่ยก็จะเดินเทิ่งเทิ่งเทิ่งยื่นคอมานะครับแล้วก็มากินตัวฝักยาวจากมือเราผมสังเกตยีราฟใกล้ๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหคอยาวขนาดนี้เขาทรงตัวอยู่ได้อย่างไรนะครับถือว่าเป็นความสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ธรรมชาติทิ้งไว้ให้กับสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์ของเราครับคุณจ่าครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะน่าเสียดายจังนะคะช่วงเวลาของเราเนี่ยใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะดิฉันก็ขอแนะนำนะคะว่าถ้าหากว่าอยากจะฟังเสียงคุณธีรภาพนะคะแล้วก็มีเสียงดิฉันแทรกปลายเนี่ยนะคะก็รับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com ฟังย้อนหลังได้หลายเดือนนะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณธีรภาพคะก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าบทเรียนของเขาเขียวเนี่ยมีหลายๆเรื่องหลายๆราวที่ผ่านมาในหลายปีเนี่ยนะคะเราอยากจะฝากอะไรไว้กับเด็กๆไหมคะในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว
์ครับการที่เราได้ไปชมสัตว์ป่าเนี่ยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับก็เหมือนกับการที่เรากลับไปสู่รากเดิมของมนุษย์นะครับมนุษย์ก็มาจากธรรมชาตินะครับฉะนั้นสัตว์ป่ายังสอนให้เรารู้ว่าสัตว์ชนิดใดที่กำลังจะสูญพันธุ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่สัตว์ที่จะสูญพันธุ์นั้นก็เกิดจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราพาเด็กไปเนี่ยก็จะเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะให้เขาเติบโตขึ้นมาโดยการที่เห็นคุณค่าว่าโลกใบนี้สรรพสิ่งล้วนเกี่ยวพันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคนป่าน้ำฟ้านะครับห่วงโซ่ใดห่วงโซ่หนึ่งหรือว่าสัตว์ส่วนใดสัตว์ส่วนหนึ่งไม่ควรจะขาดหายไปการที่เรารักษาสัตว์ป่าไว้ได้นั่นหมายความว่าเรารักษาป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและก็แหล่งทรัพยากรเอาไว้ดังนั้นสวนสัตว์จะให้คุณค่ากับเราอย่างนี้ครับในแต่ละครั้ง
ค่ะแล้วก็เมื่อไปเที่ยวเขาเขียวนะคะเราจะไม่ทิ้งอะไรไว้ที่ป่านี้นอกจากรอยเท้านะคะแล้วเราก็จะไม่เก็บอะไรกลับมานะคะนอกจากภาพถ่ายค่ะวลีนี้เนี่ยเราใช้มาหลายสิบปีแล้วนะคะคุณธีรภาพแล้วก็ดิฉันก็คิดว่าเราก็จะยังบอกต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นนะคะเราจะรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปจากเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันต่อในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ